Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Folliñas dunha rosa eiche facer un vestido folliñas dunha rosa eiche facer un vestido. Nunca perderá os colores, nunca perderá os colores, mientras duro o meu cariño, mientras duro o meu cariño. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la.
Do tuxo verde é moi mala de arrincar. A raíz do tuxo verde é moi mala de arrincar. E os amoriños primeiros, e os amoriños primeiros son moi malos de olvidar, son moi malos de olvidar.
Que dixo?
Ay, la,
que o? Dicotomía, erro de pensamento, relaboración comunal.
Prometichesme cuidarme.
Esta peza, Soltar, titúlase, foi o primeiro sinxelo que coñecimos de Basal, o novo traballo discográfico de Uxía Pedreira, ou da Pedreira, se usamos correctamente o seu nome artístico. Un tema que presentamos aí xa unhas cantas semanas e que está dentro dun traballo fantástico que esta mesma fin de semana ven de ser publicado. Comentei vos no seu momento que intuíamos neste proxecto un dos grandes traballos galegos do presente ano 2024, co disco Enriba da Mesa. Penso que esta idea queda completamente confirmada. Este novo traballo da Pedreira é unha delicia. E vai ser, sen lugar a dúbidas, unha das mellores apostas musicais do presente curso. Un traballo que fomos paseniñamente descubrindo a través de diferentes pezas sinxelos. A última, antes da edición deste disco, foi esta canción que escoitamos a seguir. Isto chamase Fosforescencia.
A talaia exacta, chave ou clave que revela. Ar limpo do mar que ven do norte, vento da travesía, esa ondina nas tebras. Es como unha brisa da alma, onda voluta que empuxa. Fosforescencia que atrapa, picariña, aio, ves limpar todos os males, esa armonía na bruma.
Gabi Galego grabou a Pedreira esta peza que vides de escoitar, e un disco este onde a poética, onde os textos, onde a lírica teñen un peso específico como vehículo de transmisión de ideas, de emocións, de coñecemento, un traballo moi coidado tamén a nivel musical. A verdade é que chama poderosamente a atención como todos os elementos sonoros incluídos en este disco converxen dunha maneira tan armónica. Hai intres un tanto máis experimentais, como era o caso deste tema, con referencias, por exemplo, a Morna, como é o caso do tema que soa a seguir. Isto chamase Se me apuras.
Música.
pura tertulia do conflito de distinto parecer. Nace unha flor vermella o violeta no sostén do perfecto e do importante, do preciso e do prazer. Esta vida vais elevando, desapareciendo de cuando en vez. Se me apuras, todo país se aldea, todo estado familia, toda casa nación. Se me apuras, todo país se aldea, todo estado familia, toda casa nación. Posible inadiável da certeira dimensión. Nace a nosa rianxeira, unha estrela d'alba como canzón. Nun momento, nun instante, venche un feito do revés. Nen a porfía, nen a teima, valen un peso na tua pele. Se me apuras, todo país é aldeia, todo estado familia, toda casa nación. Se me apuras, todo país é aldeia, todo estado familia, toda casa nación. Se me apuras, todo país é aldeia, xa te espero de bella nunha taberna escocesa.
Basal, Diusía Pedreira, da Pedreira, abrimos esta nova entrega corcovadiana. Estades na nosa edición número 1412. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se nos escoitades a través de RKV Radio Vigo. Saudos tamén a nosa audiencia do sábado. Se nos sintonizades a través de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela, e na zona de Ferrol, a través de Radio Filispín, rematamos con saúdos para nosa audiencia do mércores. Estades a nos sintonizar a través de Radio Crónica Folk Musical. Soa moi convincente, o arranxo é moi competente. Este tema ten base tradicional, tomaron como referencia o Maneo de Miñata, un tema recollido en Coristanco, para construir esta peza. Os integrantes deste trío son tres nomes de amplo percorrido dentro do espazo, fundamentalmente, da música tradicional e do folk de Galicia: Cibrán, Seixo, Antía Meixeiras e Migui Carballido son os integrantes desta formación chamada Mari Carme. E de momento isto é todo o que podo ofrecervos deste proxecto. Intúo que haberá disco dentro duns meses. Esta peza, este Ai Jesús, funciona como primeira toma de contacto cun proxecto de natureza acústica moi, moi convincente. Un disco que si ten data de saída próxima e o proxecto que nos visita a seguir. Trátase do novo disco de Ayom.
Deixa eu te levar nessa dança da vida. Cede ao meu passo, jogue o meu jogo. Tenta entender e não resistir. Não vou desistir até ficar rendida. Deixa eu escolher a vida que eu divido. Não me julgue mal, nem me chame tirana. Tenta entender, para eu existir. Não vou desistir dessa história de amor. Eu me quero mais. Se tu já não me queres, eu me quero mais. Se tu já não me queres, eu me quero mais. Eu não te quero mais, porque eu me quero mais. Se tu já não me queres, eu me quero mais. Se tu já não me queres, eu me quero mais. Se tu já não me queres, eu me quero mais. Eu não te quero mais, porque eu me quero mais.
eu te levar nessa dança da vida, cede ao meu passo, jogue o meu jogo, tenta entender e não resistir.
Eu me quero mais.
Se tu já não me queres, eu me quero mais.
Se tu já não me queres, eu me quero mais.
Não te quero mais, eu me quero mais. Eu me quero mais,
eu me quero mais. Se tu já não me queres, eu me quero mais.
Se tu já não me queres, eu me quero mais.
Se tu já não me queres, eu me quero mais.
En setembro será publicado este trabajo de este proyecto, de esta banda, Ayon, un proyecto que está liderado por la cantante y percusionista brasileira Xabu Morales. No grupo trabajan artistas brasileiros, caboverdianos, también portugueses. Editaron un primeiro disco no ano 2020 e agora van presentar a súa continuación discográfica, que vai incluir maravillas como esta peza que ven de soar, Eu me quero máis, e o título desta canción, un tema rotundo cun estourido musical, instrumental, sobre todo na súa parte final, extraordinario. O primeiro tema que coñecimos deste disco foi esta peza que escoitamos a seguir. Isto chamase Oxalá, promesa do imigrante.
Trago em mim no peito, na saudade eu encontrei mais a força que o lamento, e um dia eu voltarei. Eu prometo, eu prometo. E um dia eu voltarei. Eu prometo, eu prometo. Na poeira mais fina, o vento quis esconder o choro que eu não chorei quando eu deixei você. A saudade que fica, o tempo mandou dizer: se eu não curar, vou adormecer.
Oxalá.
Eu dei, faz me lembrar de onde eu venho e a gente que eu deixei. trago em mim no peito. Na saudade eu encontrei mais a força que o lamento, e um dia eu voltarei. Eu prometo, e um dia eu voltarei. Eu prometo. Na poeira mais fina, o vento quis esconder o choro que eu não chorei quando eu deixei você. A saudade que fica, o tempo mandou dizer. Se eu não curar, vou adormecer. Ura, fururu, ele é o bocanheiro, ele é o um pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada.
Seguindo con novidades, logo de escoitar a música do proxecto Ayom, lembrade, o seu disco estará na rúa en setembro, un disco que sí está na rúa, que foi publicado a finais do pasado mes de abril, e o novo traballo da artista argentina Lallegros.
Siempre tan calladito que no me dejas pasar, y ahí me quedo a tu costadito sin casi poderte hablar. Cuando venga el frío polar, sin abrigo y sin celular, yo me vuelvo a preguntar ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar?
Y no se vean.
titúlase esta peza que vides de escoitar coa colaboración de Eblis Álvarez, artista colombiano que coñecemos a través do seu traballo, sobre todo cos Meridian Brothers. Aquí tedes unha das primeiras maravillas incluídas dentro deste novo traballo da artista argentina Layegros. Ela naceu en Buenos Aires, mas a súa familia é de Misiones, na fronteira con Brasil e Paraguai, un espazo xeográfico onde converxen diferentes ritmos e estilos tradicionais, como é o caso da cumbia, do carnavalito, do maravilloso chamamé, e todos estes ritmos e evocacións tradicionais están dentro deste novo proxecto dunha das chamadas raíñas da neocumbia. Agora ven a electrónica. Está sempre presente neste traballo grazas fundamentalmente á produción musical de Gaby Kerpel, con quen Layegros leva pois prácticamente 20 anos traballando. O disco titúlase xenéricamente Haz, e inclúe tamén esta canción que soa a seguir. Isto chamase Bodas de Plumas.
Y en mi hermano perro, esta canción no vale lo que valen los cuerpos y los orzales. Algo se movió en la luz de esta tarde. Secretos que contaré a nadie, algo se movió en la luz de esta tarde. Secretos que contaré a nadie, sangre. Desátame mi amor si quieres que baile. Esta canción no vale lo que valen los cuernos y los orzales. Algo se movió en la luz de esta tarde. Secretos que contaré a nadie, algo se movió en la luz de esta tarde. Secretos que contaré a nadie.
Comentei-vos hai un momento que Layegros leva pois 20 anos a traballar con Gaby Kerpel, o seu produtor de referencia. A terceira, e a dicir pata, supoño que podemos dicilo, desta formación creativa, a figura do señor Daniel Martín, que é quen se encarga de facer os arranxos musicais. Entre os tres levan o peso artístico deste proxecto de Layegros, un disco este Haz que prolonga os acertos dos seus discos anteriores. Lembrade que esta muller tivo sobre todo un éxito internacional rotundo cando publicou hai máis de 10 anos, hai 12 anos, cando publicou Viene de mí, un traballo que recibiu críticas entusiastas e unha recepción internacional moi, moi importante. Con este traballo, repito, prolonga esta maneira de entender a creación musical a partir do folclore. É un disco moi interesante, este novo de Layegros. Despedímolo con outra peza, isto chámase Veo.
trying not to go change. Suffer for dollar because I go waste. Maybe I'm afraid of your mind for day. Swim in the rainbows, dance in the rain. Susuma wanted my body for dry. Push all the profit and man to decide. Sika ya buja, my freedom is bright. We go with the smoke, we set the skies.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
Tivemos un programa no día de hoxe, estamos a ter, de feito, un programa ben cheo de sinxelos, de temas adianto, de traballos que van sair en setembro. Acontece precisamente isto con esta música, que vides de escoitar Good Night Laura Palmer, e o título desta evocación, o mundo onírico, surrealista, creativo, de David Lynch, isto asinao Venla Ilona Blon, a cantante finlandesa integrante, como sabedes, das Tu Letar, entre outros proxectos, un disco este que seguirá tamén en setembro, repito, e que nos eleva a un certo espazo de natureza ambiental, dase un certo contraste de feito entre esta música e a creación de Venla Ilona Blon para precisamente as Tu Letar ou, por exemplo, as músicas que fai no seu dúo con J.P. Pirainen. Aquí teño a sensación de que quixo experimentar coas texturas, cos ambientes para crear unha música inclasificable. O primeiro tema que escoitamos deste traballo, o primeiro sinxelo, foi esta peza que escoitamos a seguir, isto chamase Sea of Sensations. E logo da música de Ben Lailon Ablon, deixemos Finlandia, desprazámonos ata Islandia para escoitar o último disco do cantor Svavar Knutur.
Curtains fall in November, cover all that lies behind. Every day like fading embers, growing darker than the last. Clouds a thousand shades of memories, and the sun is fading fast, and the sun is fading fast. Snow drifts down in November, a quiet blanket on my summer begs me to remember, tie me tighter to the mast. Light a candle in November, and the light is fading fast, and the light is fading.
Disco de Svavar Knutur saiu a finais do pasado mes de abril, leva por título Ahoy, lado B, e funciona a nivel temático como unha posta en valor da amizade e da natureza, ten comentado Knutur, que tivo que darlle unha volta ao propio proceso de creación deste disco, posto que houbo elementos externos que influíron na súa creación, na súa produción. Primeiro a pandemia da COVID, despois diferentes problemas de orzamento, tivo que repensar como crear este traballo e por fin, hai un mes e medio máis ou menos, o disco por fin foi publicado oficialmente. Un traballo que ás veces oscila entre o pop melódico de autor e a canción experimental. Hai temas cantados en inglés, hai temas tamén en islandés, se vos parece. Cunha destas pezas despedimos esta nova entrega, Corcovadiana. Januar é o título desta canción. En 7 días máis Corcovado, a través de RKV Radio, de Radio Crónica Folk Musical, de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela e de Radio Filispin. Saudos cordiais de Lois Satanés, como sempre foi un placer enorme poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Kallar enn